Já. Velkomin í þáttinn Trúlíf. Gaman að vera með ykkur.
Já, mjög gaman.
Er það ekki?
Jú.
Er það ekki? Hvað heitir þú? Góðan er þú yndisleg og falleg.
Ég heiti Svava María.
Og ég heiti Gunnar og við erum að leitast eftir því að upplýsta huga, umturnu hjörtu og undirbúnar hendur til þess að gera það sem að Guð hefur kallað okkur til þess að gera. Mm-hmm. Og nú að nálgast páskar, þannig að okkur langar til að gera svona sérstaka, ég var til að gera tvo páskaþætti, við erum ekki ennþá búin að ræða það, en hennan að...
Mér sýnst að stefni það.
Útið að það ótrúlega mikið páskana sem að fólk velti fyrir sér og mikið fólk með mismunandi skoðanir á Jesú Krist og hvað páskanir eru er ótrúlega, já, og meðal annars upprisana og Páll Póstuli talar um að hei, ef það engin upprisa þá erum við bara vestumenn þá höfum við enga von og þetta svona grundvallar atriði kristina trúar og margir efast að Jesús Kristur hefur risið frá döðum út að það gerist ekki hverjum miðvikudeg þannig að spurning hvort við getum kannski eitt smá tíma eða það í næstu viku en mér var sent TikTok veistu hvað það hefur þið heyrt þetta sem krakkanir að nota
Nei, hvað þetta?
TikTok
er þetta klukka þá?
Ég held þetta sé eitthvað skur tíma klukka ég reyndi að fara á TikTok og henni að það búið til eitthvað kontent ég bara, ég hann nóg gamal fyrir þetta ég 34 ára og bara þetta er óflókið fyrir mig ég hann að segi ég svo sitt hérna með fullt að yeah. óflókið að vera bara í símanum en hann að en það var sent mig
mynd,
sent á mig myndband fyrir ári það sem að séra Sindri sem að ég hef einhver hefði kallað hann TikTok prestin var að deila svona sínum pælingum á fórnarhugsun þar að segja já, þessa hugmynd að Jesús Kristur þurft að deyja sem fórn í okkar stað og hann var ósamráði sem prestur og hann gerði þriggja minna myndband þar sem hann var að tala af hverju hann væri ósamráði þessu og ég held að þetta væri góður tími til þess að eyða smá bara að hlusta á hvað hann hefur að segja, við viljum ekki taka um samengi og svo bara spyrja okkur er þetta eitthvað sem Biblan kennir er eitthvað sem Biblan segir sem er kannski á móti því sem hann segir sem að ég þar og þannig að ég var bara að pæla í hvort við ættum ekki að dempa okkur í bara að horfa á hérna stutt minn band leið mér að ná í þetta hérna
þetta er svo magnað bara þessi, ég hef bara að tala meðan þú ert að gera magnað þessi tækjabúnaður geturðu bara ítt þarna
já og ég ætla að mjúta okkur á meðan við horfum á þetta þannig að
Ég fekk að heyra það að ég væri trúvillingur af því að ég trúi því ekki að Jesús hafi í raun dáið til þess að afmá syndir mannkyns en ég ætla að segja ykkur af hverju mér finnst sú túlkun vera algjör miskilningur á grundvallar stefi í Biblíunni Ein skrýtnasta sagan í Biblíunni það þegar að Abraham ættfæði gyðinga fer og ætlar að fórna Ísak sinni sinni Abraham á mjög sérstöku sambandi við Guð. Hann svo fyrsti sem trúir á Guð Biblíunar. Guð kallar hann frá landinu sínu til Kanaanlands, Ísrael og Palestínu. Það sem að Abraham sest að og stofnar í raun sitt samfélag og ættfaðir gyðinga. Abraham ólst upp í samfélagi þar sem að barnafórnir voru bara hluti af menningunni og barnafórnir hafa því miður verið hluti af menningu ótrúlega margra samfélaga. Og þegar Abraham komin í nýja landið og búin að koma sér fyrir og hlutinni ganga vel, þá kemur Guð til Abraham og segir við hann, já, nú ferðu upp á þetta fjall með Ísak son þinn og þú átt að fórna honum til mín. Og Abraham hefur bara hugsað, já, ok, svo þessi Guð sem að ég fylgdi, hann þá bara eins og allir aðri guðir. Þannig að þetta var ekkit sem að var raun skrítið fyrir Abraham þó að þetta hefur úrlega verið sársökuvöld. En Abraham fer með Ísak upp á fjallið og ætlar að fara að fórna honum þegar að Guð stoppar hann og segir hann að fórna geit í staðinn. Það var líklega hrúti, já ég held það. Málið að þetta var stór mál, þannig Guð sem að krefst ekki mannfórnar. Við horfum á svo sögu og hugsum bara, what er Guð psíkopati að byggja Abraham að fórna sinni sínum. En málið að það að fyrir þessum fyrstu lesendum, fyrir þessum fyrsta fólki, að átta sig að því, já, ok, Guð ekki einhver sem að krefst mannfórna, Guð ekki einhver sem krefst þess að við séum að drepa til þess að Guð geti verið sáttur við okkur og elskað okkur.
Ok, þannig að hann var Sindri þannig að þetta var meinbandi, það var annar meinband sem var á skjánum en, en þetta var Sindri og hann var að koma með þetta er fyrsta vídeoðið af þrem ég klifti þess að þrekja minna meinband þetta var tvær myndir, það sem hann var að tala um í raunni, já, þetta grundvallar stef í kristinni trú sé ekki um fórnarbóðskap heldur eitthvað annað og
fórnar kærleika
Já, fórnar kærleika fyrir hann að tala í seinna meðbandinu og annað eins og ég veit ekki alveg af hverju, þú veist, Jesús að fórna sér og hvernig það fórnar kærleikur en allavega, þú veist, þannig að eitt sem að segir í meðbandinu sem er þetta er, þú veist hvert, í rauninni spurningin sem ég með eftir að hafa hort á þetta er, ok, ef þetta er Já, ok, vill þú byrja á þínum með það?
Jú, ég getur kannski byrja hans, fyrst nefndi hann að að Abraham var svo fyrsti sem að trúði á Guði Biblíunar
Já, eða þú veist
hann, það, ég held að það væri ekki rétt
hann kallar hann úr en það náttúrulega Adam og Eva trúðu á Guði Biblíunar
Já, og líka Nói
Já, þú veist þannig Já, þú veist
En sem ég byrja velt að vera með hvað hann sé er hann raunverulega þá að meina að Abraham hafi verið svo allra fyrsti
Nei, ég held ekki, ég held hans ég hafi bara svona ekki verið að pæla mikið í eða þú veist, og ég myndi halda það að hann, þetta er svona, þetta er svona fyrsti aðlinn sem að Guð kallar út og segir, hey, ég ætla að nota þig til þess að fylgja mér og býr til þjóðuna í Ísrael og eitthvað svona, þannig að ég held að það er ekki bókstæðlega
Hann kannski að meina fyrsti maðurinn, nei, meina Já. En í nógu var kallaða líka veist, guði, til að gera
Svo eru margir sem horfa á veist, byrjunina á fyrstu Mósebók sem sko, bara sögur um ekkert raumlega aðala og eitthvað svo leys sko. Ég held ég örgulega að sé algengt innan þjóðkirkjunar fyrir mér en hann
Allavega, svo kannski næsta er hann það er allavega rétti það ekki að þú veist að þetta var ekki að þú veist að þetta var það var mikið mannfórnir hann í kring trúna bal var þarna
Já
var ekki Það var að fórna
Og Mólek og annað þessi
Já, já emmitt hann var að tala það í samingi þá og þekki að þú veist að hann sagði að Abraham hefði ekki fundist það skrítið
já.
Að Guði skildi byðan að gera þetta út af því
Já, þannig held ég að hann sé farinu svolítið að láta sinna ein pælingar inn í textan sko,
Já, emmitt, ég fór að velta fyrir mér þú veist að hann fundist það ekki skrítið þú veist ég raunin bara að velta fyrir mig meira veist, af hverju hann segir það veist, af hverju hann segir hann finnst það ekki skrítið
út af því að hann var svo vanur þessu í kringu sig með önnu trúabröð og annaðins sem að voru að forna fólki og börnum og annaðins
en það meika samt sem ekki sennskilur því að það let mig hugsa bara ok, þú veist, en Abraham þú veist, frá upphafið þegar þú byrjar að lesa þú veist, skilur þegar þú veist Abraham hana, eignast konu þannig og þú veist að hann að Guð kemur fljótlega til hans og segir hann að fara og þú veist að skilur hann hann var alltaf þú veist hann var alltaf gengið með Guði skilur hann
Já, þekkt. Hann kallar hann úr heimabænum sinum og já
Já, þannig að þú veist hann hefur rauninni bara verið að upplifa í rauninni Guð biblíunar skilur já. Þú veist þannig að ég bara svona velta fyrir mér af hverju það hafi þá af hverju það ætti að vera þá eðlilegt fyrir honum að skilur að Guð var að þá byggðum eitthvað sem
að væri bara alveg svo allir hinn eitthvað
já.
Já. Nei, eins og ég segi, ég held hann sé að bæta svolítið mikið inn í hvað honum finnst í textan hana, veist, sem er ekkit bent í textanum en það sem mér finnst áhugavert hana er að veist, þetta er svo langt frá því að vera grundvallar stefið í kirkjunni og ég, nei, í trúnni eða í biblunni og það sem að mér finnst svo skrítið er einmitt nei, ég held að þetta sé einmitt grundvallar stefið í kirkjunni að Guð bara frá syndafallinu, frá, þú veist, Adam og Evu fara á móti Guði í öðrum kafla í Biblinni, þá erum við aðskilin frá Guði, frá fullkomnu sambandi við Guð og hann er fullkomin og við erum það ekki og það skapar þetta stóra vandamál sem er að það kemur skömm í stað gleði, það kemur hatur í stað ástar og það kemur dauði og eyðilegging í stað lífs sem er rosalega rökrétt eða pælir í því út af því að hvað gerist þegar við förum frá uppruna kærleika og uppruna lífsins, þá tekur hatur við, þá tekur eyðilegging og dauði við og synd það sem við byrjar að sjá, byrjar bara að hafa áhrif á allt, það hefur áhrif á jörðina sjálfa, á gróðurinn á samband á milli fólks, á samband á milli guðs og í rauninni byrjar að sjá þessa afleiðingu syndarnar vera að eiga sér stað það sem að samband okkar við guð eins og hann skapaði okkur fyrir, er rofið
Já.
Og restin af biblunni leitast eftir að svara þessari spurningum hvernig getur Guð nálgast okkur ef við erum syndug og hann er heilagur Mm-hmm. Og hvernig getur við verið í fullkomnu sambandi við hann ef að hann er heilagur og við erum syndur. Mm-hmm. Mm-hmm. Þannig að ég held að það sé einmitt grundvallastefið í biblinni, hvernig getur Guð laga þetta vandamál.
Mm-hmm.
Og hann að, já, og það sem að ég sé hann að, þú veist, eins og í fyrstu Mósebók í öðrum kapla, ertu með, getur þú náði fyrstu Mósebók í öðrum kapla versi 17, að þá sjáum við þessa hugmynd aðeins og hann að, já.
Já, hann
að. Það segir að af skilningstri góðs og íls mátt þú ekki eta af því að jafnskjótt og þú etur af því þá skalt þú vissulega deyja. Þannig að hann er Guð búin að gefa þetta lofvörð að hei, ef þú ferð á móti mínum vilja að þá ert þú í rauninni að skera á samband okkar og þú munt deyja. Þú veist þannig að hann er búin að gefa lofvörð að þannig mun eitthvað eiga sér stað, að dauði mun eiga sér stað.
Mm-hmm.
Hebreabréfið 9. kafli talar að við fáum ekki við verðum ekki syndlaus nema fyrir blóð að þú veist fyrirgefning fæst fyrir blóð og það örgla út af því að þetta lofar Guðs hey, ef við skerum á samband okkar við hann þá munum við deyja þannig að rauði þráðurinn byrjar að vera þú veist ok, hvernig á Guð
þarf að hylja
já, Guð þarf að hylja skömm okkar
en
hann er réttlátur hann er ekki bara kærleikur eins og margir vilja halda hann er réttlátur dómari hann er sannur orðið sínu og hann er búinn að segja að það muni dauði eigi sér stað þegar synd kemur inn í heiminn þegar fólk fer á móti honum og hann þarf að dæma syndina veist, annars er hann ekki réttlátur dómari
já,
þannig að það skapar þetta vandamál strax í byrjun sem að byrjar að setja þetta sem heldur grundvallar stef fyrir alla bibluna og já, veist, þannig að ein áhrif syndarnar er að þú þarft að byrja að hylja skömm við sjáum að þannig að er ekki í hvað að versi er það eða er kafla 3 í versi 21 að þá, ef við vorum að tala með þetta vorum við ekki að tala með þetta í gær bara þannig að og drottinn gjörði manninum og konu hans skinnkirtla og letuðu klæðast heim þannig að hvað er eiga sér stað þannig að þannig að fórna eiga sér stað í fyrst skipti, Guð tekur emitt,
Guð tekur dýr,
já.
Fórnar því og heilur það með, heilur þau
já, með skömm,
já, skömm með, þeirra með, já, heilur skömm þeirra með skinninu frá fórnaða dýrinu
þannig að þannig að kemur inn strax fórn eiga sér stað til þess að heilja skömm fólksins í versi 15 í sama kafla að þá kemur fram þetta lofvörð sem að hann veitir konunni, það er að segja Evu og hann segir hér
og fjandskap vil ég setja milli þín og konunnar, milli þín sæðis og hennar sæðis, það skal merja höfuð þitt og þú skalt merja hæl þess.
Þannig að þannig að er hann að byrja að lofa í raunni þannig að mun einhver koma einhver af sæði konunnar, þetta er bæði við eini staðurinn í biblunni sem nefnir sæði konunnar þetta er svona fyrsta fagnaðareindið, þannig að mun einhver koma og hann mun þjást hann mun serja, þú skalt merja hæl þess eða hans en hann skal merja höfuð þitt hann mun sigra Satan
Emet.
Og þannig að er þessi þráður lagður að þetta er tilgangur biblunar, ekki að reyna að horfa biblunar sem vísindabók eða hvað sem er heldur, nei, þetta er til þess að fylga því hvenar þessi maður kemur, hvenar sæði konunar kemur og frelsar okkur
En ég velti fyrir mig hvort það sé líka erfitt fyrir okkur að þú veist að þú allar að pæli því bara svona ok, þú veist guð það krefst, það þarf að vera eitthvað fórn til þess að skilur að þú veist, það svona ætti að láta mig að pæli ég mitt bara svona, vá, er telur guð, þú veist, syndina í heiminum svona slæma þú veist, og af hverju, skilur að raunna íhuga það, þegar ég held að þú veist, því meira og meira sem við einhvern veginn árin líða, skilur á jörðinni, þú veist því fjarri er verð við frá skilur þeirri hugmyndum að
en maður sinn sjálflega
já, þannig að það verður erfiðar og erfiðar að kannski skilja skilur fórnarkostnaðin skilur, þú veist, fyrir eitthvað sem að þú telur ekki það slæmt
og afleiðing syndarinnar er stundum bara svona í skuggunum þú veist, það sem að við tökum kannski þátt í einhverju að kaupa einhverju vöru í bónus og þú veist ekkit hvernig upprunalega það framleitt þessa vöru með einhverju þrælahaldi og annað sem að þú sérð ekkert, þú veist eða jafnvel bara dauðin, jafnvel dauðin að þá tökum við lík veist, og við reynum að búa þau til þannig að þau séu flottari en þau raunverulega eru þú veist, þau eru ekki lengur rotnandi og lít út eins og þú séu ennþá lifandi en í þá daga þá sástu lík og það var rotnandi og það var útblásið og út þannig og þú sást bara þetta er ekki, þú veist og þú veist, og einmitt líkin eru svona á einum stað sem enginn fer að sjá og nefnir einhverju einstakir aðilar, þú veist, þannig að ég held líka við sem bara svona aðskilja okkur frá afleiðingum syndarinnar og gera svona lítið úr því þannig sé, þú veist, í rauninni að minki og minki þegar við sjáum aldrei bara hversu slæmur heimurinn getur orðið og svona en eigum við að taka pásu og halda svo áfram með
já, slúkum við það
Hæ, ég ætlaði bara að nýta tækifæri til að láta ykkur vita af samkomum í lofstofunni ef að það vill svo til að þú sérst að leita þær að kirkju. En þá erum við með samkomur á sunnudum í Fagraþingi 2a klukkan 11 og þú ertu velkomin.
Ef þú ert með fleiri spurningar sem þú vilt að við tökum fram í þættinum, þá endilega senda okkur komment á Facebook síðu okkar eða á YouTube síðu okkar, fyndu vídeo sem þú ert að horfa á, settu inn kommentar, við munum lesa öll þau komment sem koma inn og ef við erum ekki búin að taka þá umræðu áður og finnst það passa vel í þáttinn þá erum við ótrúlega til í að taka fyrir þína spurningu.
Ef að þið líka við vídeoðið sem að þú varst að hlusta eða horfa á í dag, þá máttu endilega íta á like, subscribe á YouTube rásina og deila þessu. Takk hérlega fyrir.
Já, velkomin í þáttinn Trú og líf. Ég heiti Svava María og með mér Gunnar Ingi. Við erum að ræða fórnarhugsun. Þú vorum að horfa myndband á þann af Séra Sindra, svona að tala sína skoðun á fórnar hugsun fórn í biblíunni af hverju Jesús þurfti að deyja
Já, þannig að ég myndi segja grundvallarsteinninn í biblíunni er þetta samband okkar við Guð hefur verið rofið af synd og réttlátur Guð sem getur ekki logið lofar leið fyrir okkur til að fá aftur fullkomið samband við Guð og
Erum við bara hlustu á eitt part núna?
Nei, ég ætla að reyna að gera allt en núna ég bara hvað, ég held að við náum ekki að gera allt í einum þætti
En náum ekki að hlusta á næsta part allavega?
Jú, en þú veist, við erum ekki búin að díla við í rauninni neitt sem hann segir Abraham
Byrju, nú er ekki alveg búin að muna sko, hvað var það meira sem hann sagði Abraham?
Þú veist, hann sagði, ok, þetta var ekki skrítið fyrir Abraham þrátt fyrir að vera sársökafullt og ég held að þannig að segja með þetta gefa ranga sýn á hvað Abraham var að upplifa Hebræðabréfið, ég ætla eftir kafla við sem 17-19, þá talar við að Abraham, þú veist, þetta prófraun fyrir Abraham til þess að treysta Guði út af því að það tvennt búið að gerast fyrir Abraham upp að þessu tímabili, sem Guð búin að lofa Abraham, hey Ísak mun vera sonurinn sem ég mun gera þig að faðir margra þjóða
Emet.
Og hann mun vera blessin fyrir alla þjóðir
Emet.
Og hinbótinn, ég ætla að byrja að fórna honum þannig að þetta passar ekki saman og ég held að sjá það bæði í fyrstu Mósebóki 20. kafla og í Hebræðabréfinu í 11. kafla að grundvallar sýnin þessi að Guð myndi aldrei leyfa Ísaki að deyja jafnvel þannig að hann lappa upp fjallið þá segir hann við Ísak Guð myndi sjá fyrir okkur hann segir við þjónana sína bíði hér við munum koma aftur báði tveir saman
hvernig vetum við þú veist hvað Ísak sé orðin cirka gamall
það ekki talað í textunum En eitt veitum við að Abraham og Sarai voru ótrúlega gömul þegar þau eignuðist Ísak. Hún var nýræð og hann var tíræður, held ég. Og
var það samt, það eitthvað eitt sem ég búin að velta fyrir mig líka, þú veist, eru þau að segja, þú veist, hvað við erum hann hund gömul, eitthvað svona, eins og maður segir oft skilur að ég erum hann hund gömul, en við vitum á þessu tíma var fólk ennþá að lifa rosalega lengi.
Nei, ekki á tíma Abrahams. Honum finnst það hlægilegt að það sé að eignast barn á þessum aldri, þannig að honum finnst það mjög bara skrítið. Bara það engin eigna spörn að þessum aldrei hvert að pæla veist, ég búin að redda þér hennar son blessaði bara Esau og hana, en Guð segir aftur nei, ég er með aðra leið þannig að við vitum ekki nákvæmlega hversu gamall Abraham eða Ísak í þessum atriði, en það sem við getum gert að horfa á textan og sjá okay, hvað sjáum við í textanum, við sjáum að Ísak í 1. Mósebók 22 á að bera upp brenniviðin upp fjall veist, elsti okkar er 10 ára hann geti ekki borið upp brenni við upp fjall þannig að þetta er örugglega táningur kannski ungur maður og Abraham eldgamall kall þannig að þetta er bæði prófraun fyrir Abraham og Ísak í rauninni Abraham er ekki að fara að tækla Ísak og binda hann og eitthvað svo leis heldur er hann í rauninni að fara að leifa Abraham að binda sig út að hann er hann hundgamall og þannig að ég held að þú sjáur það í textunum að þannig að bæði hefur að brunni eldgamla og þannig fyrst í Mósebók þá þessi Guð er sannur sínu orði, hann er búin að segja að Ísak munur vera einstaklingurinn sem að blessar allar þjóðir við munum koma tilbaka mm-hmm. og Hebreabréfið segir það líka þú veist hann, jafnvel að það styrti þá talar Hebreabréfið hann myndi reisa árum frá döðum, hann myndi koma tilbaka mm-hmm. og það guður sannu sínu orði
mm-hmm.
og þannig að Sindri þarna að tala á móti fornarhugsun en svo nefnir hann að það hrútur sem tekin og fornað þannig að
Já, líka, ég meina, þú veist, ég fór líka bara hugsandi þú veist, bara allt sem búið að koma undan þú veist, það búið að tala að þú veist, það alveg augljóðst að skilur þú þurftir alltaf að vera fórnan alltaf þú veist, á altari þó að það hafa ekki verið fólk, þá var það alltaf þú veist, Guð var alltaf að byrða með fórna
Já, lögmál er ekki komið þessi nýpa
Já,
þú veist, þannig að þannig að það er búið að fórna það svo sannlega búið tíu dag í þessi stað þannig með Melkísadek og annars mm-hmm. veist, en já, lögmál er ekki komið þannig að já
mm-hmm.
en það er þessi hugmynd fórn sem er heldig bara aftur að etingarinu bara að það er eitthvað til að hylja skömm okkar til þess að við fáum að lifa þar okkar saklust að deyja
Það var líka að Guð var búin að byrja ég held að það vera áður en að eignaðist Ísak, þá var Guð búin að byrja Abraham líka um að taka þarna eitthvað dúfur og það var eitthvað
já,
annað sem hann
sáttmálin.
Baðan um að fórna já, sem hann sýndi mm. sáttmála þá þurfti að fórna þar
Já, en það var sáttmáli þannig var að gert í gamla daga að þú fórnaði dýrum og skastaði helming gerðir, og svo löbbuðu báðir aðelar í gegnum það
já.
Og í rauninni þegar þú varst að gera það þá varst að gera lofvörð að ef ég svík lofvörð mitt
mm-hmm.
þá mátt þú gera við mig það sem ég hef gert við þessi dýr
já.
Og þannig að þú veist það var ekki beint fórn en jú, þú veist samt fórn
mm-hmm.
eða, veist.
Mm-hmm.
En hann en já, þannig að þannig að þú veist sérðu að það er hrútur sem gefin
mm-hmm.
og mest ótrúlega áhugavert geturðu farið hann að fyrstu málsbók í kafla 22 og í versi 14 og ég veit ég væli rosalega oft að hann að íslenska þýðingin rosalega léleg og en hann að mér finnst þetta vers sérstaklega illa þýtt og eiginlega ótrúlega mikið af versum sem benda á Jesú og hér í 14. versi geturðu lesið þetta
verið mm-hmm. og Abraham kallaði þennan stað drottinn sér svo að það máltæki allt til þessa dags á fjallinu þar sem drottinn birtist
mm-hmm.
og er unnið að sem Gunnar var að tala og þá ættir unnið að standa og Abraham kallaði þennan stað drottinn mun sjá fyrir
Já
mm-hmm.
og veist, út að ég er engin hebrísku sérfræðingur þannig ég tala við sem er hebrísku sérfræðingur og sérfræðingur í kananískum tungumálum og annars og hann talar veist, út að allar enskar þýðingar tala hann að drottinn mun á þessum stað mun drottinn sjá fyrir
Já.
Og svo er sagt á fjalli drottins þar sem drottin mun sjá fyrir
mm.
og þannig að ég hef alltaf velt í fyrir mér af hverju þetta er alltaf í öllum enskum þýðingum en ekki í íslenskunni og þú veist, í rauninni, ég veit ekkert hebresku þannig að ég er bara eitthvað, ok, spurði hitti hennan aðalega, bara fullkomit ekki fyrir getur þú sagt mér af hverju þetta er og hann sagði, þú veist, þetta er svolítið eins og þú veist, ef við myndum spóla 2000 ár fram í tíman hérðan ifrá
mm-hmm.
og við myndum vera að skrifa bréf
mm-hmm.
og við myndum segja ég sé til þess
mm-hmm.
og einhver var að reyna að túlka hvað þau orð þýttu
mm-hmm.
þú veist, ef það væri bara bókstala orðin þá er að, já, hann sér eitthvað
já.
En þýðingin á þeim
væri,
nei, hann mun sjá til þess, þú veist, að hann mun sjá til þess að þetta verði að raunveruleika
mm.
og þannig að, já, þannig útskýrði hérna þessi hebreski sérfræðingur þetta fyrir mér en,
og það sé að koma þannig út þá í, þú veist, þessari þýðingu
já,
þannig.
Já, og þetta er í framtíð sem er mjög áhugavert og það er Guð er búin að gefa hann hrút og hann er búin að fórna hrút
mm-hmm.
en hann nefnir staðinn á þessu fjalli drottins mun Guð sjá fyrir í framtíðinni
já, ok, ég held að tala sérstaklega íslensku þýðinguna
já, nei, en hann þannig að það er ótrúlega áhugavert og þessi saga bendir ótrúlega mikið bara á stöðu bara á Jesu í rauninni
emmitt.
Þannig að við sjáum í byrjun söguna taktu engasón þinn sem er mjög áhugavert mm-hmm. út að hann á tvo sinni sem er mm-hmm. Esau og Ísak og, mm-hmm. og hann segir taktu engasón þinn sem er Ísak og gerði þetta og þetta meni mér rosalega mikið á Jóhannes 3:16
mm-hmm.
því svo elskaði Guð heiminn mm-hmm. að hann gaf sinn engasón til þess að mm-hmm. hver sem á hann trúir gladist ekki heldur hafi eilíft líf svo eru þeir þrjá daga að ganga í óvissu, ekki vitandi hvernig þetta mun allt saman verða
já,
og þú veist við hugsum fyrir utan gröfuna, mm-hmm. þrátt fyrir að Jesus er búin að segja hvað hann alltaf að gera
mm-hmm.
þá er þessi óvissa hjá fólkinu
þeir
gengu Ísak ber upp fórnaviðin og og Jesús ber upp sinn fórna við, þú veist, upp á Golgata og hann svo er þessi saklausi hrútur sem er gefin, þú veist,
Emmett.
Og ég hugsa Jónas Guðspjall, fyrsta kafla í 2009. versi, þá segir hann sjá Guðs lamb sem ber burt syndir heimsins enn og aftur, þú veist, held ég vest fyrir syndir að þess að pæla í varandi fórnarhugsun og svo segir hann staðurinn sem Abraham segir, þú veist, á fjalli drottins mun Guð sjá fyrir þetta hennar vest sem við erum búin að horfa á Þetta Já. Er sem sagt á Moría fjalli og í annari krónikubók í þriði kafla í versi 1 að þá er talað að musterið sé byggt á þessu fjalli og það sem Jesús deyr er nákvæmlega á þessum stað á staðnum á þessu fjalli þar sem drottinn mun sjá fyrir og ef þú hefur eitthvað pælt í eins og Jehovah Jireh þannig kannski við ættum að spila það lag á lindinni en það er einmitt það kemur fram hérna í hebreskunni Jehovah Jireh Guð mun sjá fyrir og þannig að þetta er mjög áhugavert allt saman hvernig þetta bendir á Jesú
Þetta er mjög áhugavert sko
En ég er að pæla, við erum að vera búið með tíman okkar
Já.
Og við erum búið með eitt af þremi vídjóum
Já, hvað ertu að spá?
Þannig að ég er að spá og þegar þú ert að hlusta á lindinni og þá erum við búið með tíman okkar og þannig að það eru tvö vídjó sem við erum eftir að fara í eigum við ekki að færa okkur yfir á að hafa þetta aðeins lengra fyrir YouTube og Facebook síðuna, Trú og Líf og hlaðarsveitum, Trú og Líf og hann að klára hinn tvö minnbyttum til á það, en það er ekki bra eigum við ekki að taka smá auðlýsingu og setja eitt lag í spilurinn á lendinni
endilega
en hækki
Hæ, ég ætlaði bara að nýta tækifæri til að láta ykkur vita af samkomum í lofstofunni ef að það vill svo til að þú sért að leita þær að kirkju. En þá erum við samkomur á sunnudöfum í Fagraþingi 2A klukkan 11 og þú ertu velkomin.
Ef þú ert með fleiri spurningar sem þú vilt að við tökum fram í þættinum, þá endilega senda okkur komment á Facebook síðu okkar eða á YouTube síðu okkar, fyndu vídeo sem þú ert að horfa á, settu inn kommentar, við munum lesa öll þau komment sem koma inn og ef við erum ekki búin að taka þá umræðu áður og finnst að passa vel í þáttinn þá erum við ótrúlega til í að taka fyrir þína spurningu.
Ef að þið líkaði við vídeoðið sem að þú varst að hlusta eða horfa á í dag, þá máttu endilega íta á like, subscribe á YouTube rásina og deila þessu. Takk hérlega fyrir.
All right. Ha?
Jæja.
Jæja, nú erum við bara komin hér á netið. Nú getum við lagsins talað alveg neitt. En já, þú veist þannig að Guð hefur Já, mér finnst þetta mjög áhugavert allavega, mér finnst sagan Ísak vera bara ótrúlega áhugavert hvernig, og mér finnst áhugavert að hann byrjað á því þessari sögu, þess að tala fórnarhugsun og annars mjög mikið á mismyndi fórnum, þetta er svona eina einstaka fórnin í gamla testamentinu sem er mjög
Þetta meina að þið finnst áhugavert að Sindri hafi tekið þetta fyrir
Já, þú veist, byrjað á Abraham og Ísak veist, og eitt í rauninni tveim mínútum af páskavídjónu að tala Abraham og Ísak og það mig hefur langað að gera páska hanna predikun um þetta einmitt Abraham og Ísak ja, með það mjög áhugavert
Áhugavert að hvað ég skil ekki alveg áhugavert af því að
Og það er þetta átt að snýrast á krossinum skilur en hann nota 2/3 tímanum í að tala Abraham og Ísak
Já,
og svo tekur hann í rauninni þess að beigju ok, hvað þá með krossin veist, þannig að það er minnbæti sem við erum að fara
að
hlusta núna
Þetta meina að, ég meina að hann höfður augljóslega heyrt að fólk tekur þess að það sem myndi upp á
Já, ok, geti verið
Það veit ekki
geti verið.
Hinnlega, veit ekki, en ég svo held fyrir mér voru það að sé ástæðan
en Þannig að finnst mér áhugavert þannig að Guð í rauninni þannig að í Fyrstum ásabók 2000 um kafla lofar að það muni fórn vera eigi sér stað nema það að það verði ekki af Abraham heldur af,
já.
Guði komið það sem Guð mun sjá fyrir og það sem að öll önnur trúabrögð það sem að gerir kristna trú frábrögðina er að öll önnur trúabrögð gefa þeirra uppskrift af hvað þú átt að gera til þess að nálgast Guð öll önnur trúabrögð boða hegðunarbreytingu frekar en hjartansbreytingu sem umbreytir svo hegðun þínni seinna meir og öll önnur trúabrögð í rauninni gefa er hvað þú átt að gera til þess að nálgast Guð og en hér er, þú veist, meira sæ, í Abraham og Ísak það sjáum við að Guð er að nálgast hann Guð kemur til hans og segir, hey, fylg þú mér, komdu út ég er með land sem er langar að draga þú út í og þú veist, þannig að í rauninni það sem að gerir bóðskap kristinna trúar einstakan er ekki að það vant, eða, þú veist, ekki að það sé engin fórnarboðskapur
mm-hmm.
heldur frekar hver ber kostnaðin
mm-hmm.
þú veist, í rauninni Jesús er, eða Guð er að segja ég ætla að borga ég ætla að greiða gjaldið
mm-hmm. Þetta svo ótrúlega djúft, sko, ég bara svona ég bara, hinsna bara ringsólast alveg hérna, því að ég svo mikið að pæli öllu
En ef við getum svo sem tjekkað á ef ekki bara tjekka á næsta hennar næsta minnbandri, til að mjúta okkur
og Jú, endilega
Tjekkum á
Í gegnum biblíuna þá sjáum við höfnun á þessari fórnar hugsun Guð þarnast ekki fórna Guð þarnast ekki að við séum að drepa og limlesta til þess að Guð geti elskað okkur Þannig að rauður þráður í gegnum alla biblíuna það Guð þarnast ekki fórna En hvað þá krossin. Af hverju þá svona margt kristið fólk sem horfir á það að þarna hefum þurft að fórna Jesú til þess að Guð geti elskað okkur?
Þannig kemur hann með það. Þannig er krossin og hann að fara að taka hann að beygju.
Já. Að Guð krefst ekki fórna. Var hann ekki að segja það?
Mm-hmm. Já. Og ég til þess að kemur hann benefit of the doubt hvað sem það á íslensku að þá þú veist í getur farið í Sálm 51
mm-hmm.
í Sálm 51 í vessum hann 5-12 að þá í rauninni kemur þessi hugmynd fram það sem að hann er svolítið að undirstrika að Guð þarf ekki á fórna að halda þú veist, í rauninni, þú veist, það ekki Guð sem að getur ekki lifað án okkar fórna veist, þannig að
þú getur ekki lifið því að ég þekki sjálfur afbrot mín og synd mín stendur mér stöðugt fyrir hugskot sjónum gegn þér einum hef ég syndgað og gert það sem illt í augum þínum því að þú ert réttlátur þú talar hreinn þú dæmir sjá sekur var ég ég var til syndugur móðir mín fætti mig Sjá þú hefur þóknun á hreinskilni hið innra og í fylsknum hjartans kennir þú mér visku. Hreinsa mig með ísóp svo að ég verði hreinn, þvo mig svo að ég verði hvítari en mjöll. Lát mig heyra fögnuð og gleði, lát kætast beinin sem þú hefur sundur marið, byrg auðlit þitt fyrir syndum mínum og afmá allar misgjörðir mínar, skapa í mér hreint hjarta og guð. Og veit mér nýjan stöðugan anda.
Hvað hann að tala fórnina? Býðu, ég let fórnaversiðin. Já, fyrirgjöð, það í versi 18. Getur þú lesið versi 18? 18.
Varstu að hugsa alltaf mér að lesa bara hvað það? þú hefur ekki þóknun á slátur fórnum, annars mundi ég láta þær í té. Og að brenni fórnum þér ekkert yndi.
Hvers konar té er té? en hann
annars myndi ég láta þær í tíu
annars myndi ég gefa þeirar
já.
En hann þannig hann að segja þú veist, hey, þú þarft ekki á brennifórnum að halda þú veist, og hann heldur áfram Guð þekkir fórnir Guð þekkar fórnir eru sundur marinn andi og sundur marið og sundur kami hjarta mynd þú og Guð eigi fyrirlíta
mm-hmm.
þú veist, þannig að kannski hann að segja það að Guð þarnast svo sannlega ekki fórna þú veist Það ekki fyrir hann sem hann eitthvað, ég þarf bara að sjá, þú veist, ég veit ekki, lömbum slátrað eða hvað sem það en,
Já.
En allt fórnakerfið minning upp á þá raunverulega fórn sem þurfti að eiga sér stað.
Já, þú veist, emmitt.
Að út af synd okkar að þá þurfti blóð að renna, ekki sem að við getum gefið, heldur sem Guð þurfti að gefa, þú veist.
En ég meina að sanga þessu versi, þá náttúrulega hann að segja líka, þú veist, hann Guð í rauninni þú veist, ætlun Guðs var aldrei að Abraham skildi þurfa að í rauninni taka líf sonarsins
mm-hmm.
var það ekki?
Já.
Þú veist, að rauninni, við ættum ekki að horfa á söguna þannig að Guð ætlast til þess.
Nei.
Þú veist, þetta sem þegar ég var að segja að Gunnar áður en við tókum þetta upp og það var eitthvað sem hafði trublað mig til lengri tíma sko. en svo einmitt að kannski ekki margir sem hafa pælt í því en svo Gunnar ekki held ég nefndi áðan þú veist að þetta í rauninni eina dæmið í sögu í biblíunni sem að Guð sýnir svona eða hvað maður að segja það sem að hann er að láta eitthvað sýna í mynd að þórna sínum eigin engasinni en ég held að það breytir svolítið, ég veit ekki hvort það gerir það fyrir þig kæra hlustandi, það breytir svolítið mikið málunum með þetta að horfa á þetta þannig að þú veist að með þetta Guð sé þá að gera, hvað er þá Guð að gera ef hann er ekki að ætlast til þess að Abraham fórnir raunverulega sinni sínum
ég held að tilgangunum bakvið það sé að við að það bendi á Jesu Krist og líka þessi angist sem við finnum innra með okkur þegar við lesum þessa sögu að áttu okkur á því að þetta er það sem Jesus Kristur gerði fyrir okkur veist, þetta er, þú veist, þegar hann dó í okkar stað að þá, þú veist, hann var Ísak í sögunni en hann leti ekki, þú veist, það var ekki ráðast á hann og neitt hann til þess að deyja, hann segir sjálfur enginn tekur mitt líf, ég legg það niður í sögunina fyrir sögunina þú veist, þannig að hann leggur sitt líf niður, Guð faðirinn hellur yfir réttlæti reyði syndar okkar yfir á hann til þess að greiða okkur skuld þannig að þessi angist sem við upplifum að pæla í bara hvað Abraham og Ísak voru að gangi í gegnum að pæla í neð þetta er það sem Guð gerði fyrir mig og hversu ótrúlegt það er og hversu erfitt það er, hversu lítið ég gerir úr synd minni og held áfram að daðra við þó synd sem Guð hefur dáið fyrir og hann að þannig að En í sálminum hérna að þá sérðu, veist, hann talar hei, það er ekki fórn mín sem á eftir að réttlæta mig, heldur er það Guð, það er þú sem þarf að réttlæta mig hérna í fyrir vessunum hvað segir hann hérna því að þú ert réttlátur þú talar hreinir, þú dæmir sjá sekur var ég var til syndur er móður mín fætti mig sjá þú hefur þóknun á hreinskilni við hinna og fylsum hjartans, hreinsa mig eins og ísop svo að ég veri hrein, þvo mig svo ég veri hvítar en mjöll, lát mig heyra fögnu og gleði já, þú veist þannig að hann er þannig að, þú þarft að þvo mig, þú þarft að frelsa mig, þú þér einum hef ég syndgað og gjört illt sem er í augum þínum þannig að já, að Guð þarf að koma og frelsa þig og þannig að í rauninni þá er dæmið og sem er svo áhugavert út að Sindri er lúteskur og Lúter var að glíma við þetta í margan tíma þegar hann var kaþólskur munkur að þá var hann að reyna og finna réttlæti með því að gera meira fyrir Guð en
já, með tanga til að nota þess að
já, þú veist, hann gata ekki veist, þetta er bara svona, ég er að spóla í spórun mínum jafnvel ef ég ger allt fullkomin núna þá er ég búin að syndga, ég er ekki fullkomin ég get ekki unni meiri inn heilaleika Guðs ég get ekki unni meiri inn heimlaríki og þá kom þessu ofinbörn hei, reyningarnar rekslið tala að það er ekki þitt réttlæti, það er réttlæti Krist það er hann sem dó í þinn stað þú getur ekki komið inn til heimlaríkis þú veist, þannig að heyra lúteskan prest vera að tala bara, já, þú þarft ekki synda fórn og hérna en þú veist, en þetta er bara til þess að hjálpa þér að vera betri einstaklingur, þú ertu komin í heilan ring að gera það sem Lúter var að gera áður, skilur við
en, já, langar eiginlega þú spilir þriðja þegar ég eitthvað, margt að segja það
já, ok, en þannig bara til þess að undirstrika, þú veist Guð þarf að vera sannur sínu orði og Lúter fattaði það þú veist, hann er réttlátur Guð, hann þarf að dæma synd og hann þarf að vera sannur sínu orði þar að segja að laun syndarnar er dauði og það muni gerast það muni dauði eigi sér stað þegar að syndin kemur inn í heiminn, þannig að hvernig getur hann gert þetta, hann þarf einhvern annan til að bera mína synd og hann þarf einhvern annan til að taka á mig, á sig minn dauða og gefa mér líf og það er nákvæmlega sem sálmurinn er að tala hennum, en ef ég var að spila þriða versi, ekki versi það er ekki hérna er eitthvað rétt
ég held að sé að því að það er raun auðveldara að hugsa til þess að Jesús hafi bara dáið fyrir syndir okkar og þá erum við stikkfrí það er bara einhver annar sem tók á sig skítin fyrir það sem við höfum gert ef við drullum okkur bak en að sjá það að Jesús er að gefa okkur fordæmi fyrir það hvernig við lifum í sjálffórnandi kærleika það að finna bara scapegoat einhvern sem er hægt að refsa í stað okkar er auðveldara heldur hann átt að sjá því að vegur Jesús er vegurinn sem við að ganga svo fórnarhugsunin er bara innföld
þannig að þetta er ástæðan fyrir því að hann heldur að fórnarhugsun sé vinsæl ættu hann bara að vera svo einföld.
Já.
Hvað finnst þér um þetta?
Eða sko vinsæl. Ég nú ekki viss hann kannski sé að meina það.
Sæð ekki vinsæl?
Eða það? Sæð hann vinsæl?
Nei, ég held að kannski
ég held hann, ég tók því þannig að hann var að segja að þú veist að skilur að ástæðan fyrir því að þetta væri ekki að Guð skilur var að krefjast fórnar fyrir syndinar út af því að skilur ærunni að það að Guð skildi taka syndir okkar á sig væri rauninni stikkfrí þú veist að það væri rauninni auðveldaleiðin út
já, rauninni að
þú veist að því að skilur við bara ok, hann tekur það upp syndina ekkert neitt, mál já. Og þú veist sem er rauninni að emmitt mjög skökk ímynd á rauninni hvað það raunverulega þýðir skilur við sem, eða, þú veist það sýnir það
ég held að sé að
hann greinlega skilur raunin, ekki hann greinlega skilur, ég hefur glýtt hann greinlega skilur ekki þú veist raunverulega af hverju hann fór á krossin hann Jesú
nei
skilur við
já
þú veist að því að hann segir stikkfrí en við erum ekkit stikkfrí
mhm og einu ofta það sem að Lúther sagði var við erum frelsið hennar fyrir trú eina en trú sem stendur ekki ein og það sem að Lúther var að segja var í rauninni að benda á í rauninni það sem að Hebreabrífi 11 talar og það sem Jakobsbrífi annarkafli talar þú veist að trúin dauðan verka í Hebreabrífi 11 serðu fullt af fólki sem lifði í trú og þú sér trúna þeirra og hvernig verk fylgdu trúni þannig að það er það sem að biblíulega skilgreining á trú er ekki bara trúa í haustum að þeir það sem viljum við í þættinum okkar hafa upplýst á huga en ef við stoppum þar verum ekki með umturnu hjörtu eða undirbúnar hendir til að fara á þjónaguði að þá skiptir einhver máli hvað við vitum þú veist þannig að þú veist,
það kannski líka bara þú veist, að skilur fórnin sem að Jesús þurft að gangast að, þú veist, að Jesús þurft að vera fórn fyrir okkur sem kallar fram þessa fórnarhugsun
Já.
Skilur í okkur, þú veist, í rauninni það að emmitt, ég skilur fórnar hugsunni yfir emmitt að ég ætla að leggja sjálfu mig núna niður til þess að fylgja drottni
og þú hefur ástæði til þess og þú hefur fordæmi og þannig að finnst mér kannski eitt vandamál sem hann gerir er að segja annarkvort eða þannig að þú annarkvort trúið í að Jesus hafi dáið fyrir þína syndir og þú stikk frí og lifi bara eins og vilt eða þú fetar í fótspor Jesu og fylgir honum sem er mun erfiðara og Jesus Kristus segir okkur að gera bæði Biblian segir okkur að gera bæði að trúa og treysta að hann hefur elskað þig og leifa svo því umturnuðu hjarta að hafa áhrif á hendun einar og umbreyta hegðuninni
en ég velti fyrir líka fyrir mér þú veist hvort að skilur hann sé þú veist að hvort hann sé að ströggla við þú veist að er rauninni að taka móti þú veist gjöfunni sem það er þú veist að því hann talar að sé auðveldar leiðin þú veist, er rauninni þú veist þú veist koman að segja, af því að það er auðvitað, þú veist, ég held að kannski margir segja menn bara, er það raunverið það auðvelt að þú veist, þú bara svona að til þess að eignast eilíft líf, þá segir játar með munniðinum fattaru, þú veist, og
eða þú veist, það er tvennt sem það gerir
þú játar með munniðinu og trúir hjartinu þínu
þína syndir og hann er drottin hann hefur keypt þig með sínu blóði þú ert hans og þú lifir í hans vegum, núna, fylgir honum, hvergi í reyningunum sérðu að bjóða Jesu Kristi hjarta þitt. Þú sérð þessa hugmynd að fylgja Jesu en ekki að bjóða honum inn í hjarta þitt. Jú, svo sannlega sérðu, þú veist, að það eru heila randu sem dvelur í okkur og annað eins. En, þú veist, hann býður okkur að fylgja sér og fara að gera læri sinna og lifa í hans vegum.
Amen.
Og vandamáli við ef þú ætlar að taka og í rauninni segja bara að það sem að Kristur kallar á er að þú umbreytir hegðuninni, þá ertu búin að gera kristna trú eins og öll önnur trúabrögð. Hérna er uppskriftin að því sem þú ert að gera til þess að vinna er inn punkta hjá Guði. Þú veist?
En allan sé, þú veist, þegar hann segir, þú veist, fórnandi, segir hann ekki fórnar kærleika.
Jú.
Það sem Guð hafa verið að sína.
Já.
Hvað allan sé raunverulega að meina með því, fórnar kærleiki?
Ég er nefnilega að skilla ekki til fulls. Ég er svona, ég er að pæla í hvað hann var að pæla, þú veist, það er fyrir mér ef þú vilt fórnandi kærleika, þú getur alveg bara þvegið fætinu á lærisunum í annarskipti það var fórnandi kærleika af hverju að deyja dauða á krossi sem enginn þurft að deyja og var ekki fyrir neitt tilgang annað en bara kannski er hann að pæla á hann að segja við fólki fyrirgeðum þeirra syndir þau veit ekki hvað þið gjöra það er dæmi fórnandi kærleika en hann hefði getað gert það þó að væri ekki hérna ég veit ekki, krossfestinga í þessi stað.
Já, einmitt.
Þannig að það er ýmislegt sem hann hefði getið gert þess að kenna okkur fórnandi kærleika sem þurfti ekki blóð hans og annað eins, þú veist, þannig að ég veit ekki, þú veist, þetta svona, svona erfitt að reyna að setja sig í
Já, kannski erfitt að reyna, þú veist, svara því að því maður veit ég nákvæmlega hvað hann var að meina, þú veist, skilurðu, en ég held að sé aðal punkturinn er einmitt að hann skuli nefna þetta, þú veist, að skilurðu að drottinn skildi færa sjálfum sem fór til þess að taka afmá syndir okkar, þú veist, hljómara einmitt eins og hann kannski eigi erfitt með bara svona vá, bara, þú veist, er það raunverulega svo
gott
það getur eiginlega ekki verið
ég myndi segja þetta svona, þetta er einfalt en þetta er ekki auðveld það sem ég myndi ég og erum með að taka við 5.000 kalli frá fjölskyldumeðlum ef ég að ströggla í fjárhagserfileikum hvað að segja mér að nei, heyru, þú ert með eilíft líf og það er ekki bara einhver plebbi sem er fjölskyldumeðlum sem er að gefa þetta, það er guð sem er alheilagur og dó fyrir þig og var niðurlagur fyrir þig og ég og ég á bara að taka við þessu þetta er einföld hugsun ekki auðvelt og þetta er held ég þessi hella sem margir steypa sér á sérstaklega í samfélagi eins og okkar, við erum full af sjálfréttalli, sjálfstæði sjálfselsku, sjálfhjálpabókum alls konar dæmi sem snýst bara þig og allt í einu kemur þú að boðskap sem segir hey, þú ert ekki nógu góð eða góður til þess að vinna þér inn himnaríki
Já,
þú getur bara tekið við þessu þú getur ekkert gert þess að vinna þér inn fyrir þessu það eru umturnandi boðskapur og allt í einu núna ferð þú og lifir fyrir hann af réttum ástæðum ekki þess að öðlast kærleika guðs út að þú ert þú nú þegar með kærleika guðs þú hefur núna ekki bara fordæmi í Jesu þú hefur frelsara í Jesu og ég veit ekki með þig en hversu ofta hefur hjálpa mér í okkar hjónabandi bara að horfa á Jesu Krist muna af hverju ég get elska þig saman hvernig dag þú ert eiga eða hversu oft þú getur elska mig saman hvernig dag ég er eiga út að því að við erum með herra fordæmi heldur en þig þannig að þetta er umfinnur öllu
ég held að sé líka bara með þú kannski fórnarhugsun nær bara svo langt skilur þú veist í þínum eigin mætti
hún
nær bara svo langt sem að þú veist þú í rauninni þú ert tilbúin til skilur þú veist það svona þú veist það kemur stopp þú veist að því að þú finnur bara svona vá, mér langt bara ekkert að gera þetta þú veist, og það er svo auðvelt einmitt bara einhvern veginn að kannski falla einmitt bara eitthvað svona nei, veist, ég er bara á skilið bara einna Bara,
já, af hverju myndi Guð ekki
vilja mig heima ekki skilur við eitthvað þú veist, svona, þú veist og þá finnum maður einmitt á þessum tíma bara svona vá nei þú veist, þarna bara einmitt sé ég bara, ég þarf eitthvað annan
já og þetta er hróki þú veist, er rauninni að hróki að halda að ég er nógu góður til þess að vinna mér inn heimnar ekki með Guði ég er nógu góður til þess að ganga í augun á Guði og hann er bara góð, wow Ertu búin að sjá Gunna Þetta er rosalega hrókafellt og pælir í því og svo er það bara rauðið þráðurinn í biblunni er, þú veist, ok, rofið samband í upphafbiblunnar eða fyrir í opinbörnarbókina í 2001. Kafla til þess að þá talar hann hey, nú er Guð meðal okkar þú veist, þannig að þema biblunnar er hvernig getur Guð lagað samband okkur við sig Jesús Kristur kemur sem brúin og sem deyr fyrir okkur sem gefur okkur sig, það er ekki að við komum til hans, það er hann kom til okkar og á endi aldarinnar þá verðum við með honum að eilífu aftur í þessu sambandi sem að Adam og Eva voru í fullkomnum heimi það sem er engin sorg og synd og þjáninga í þessi stað og ég veit ekki, með svo mikið að vessum í biblunni sem að benda til á þessa fórnarhugsun að Jesús Kristur var fórn í okkar stað ég er að pæla getum við tekið bara smá tíma og lesið nokkuð vess sem við verum að pæla í það
Já kannski eitt vers
Já, getur þú farið í Kolossbrefið í 1:13-14 Eitt vers finnst þið það? Eitt vers, getur ekki lesið eitthvað, tvei uppt, þrjú uppt
Jú, en ég er að bara pæla í sko klukkunni hérna
Já Menns já
ekki nema að þú getur sótt Viktoríu
og tala með þetta ok, þessum bara stutt við að segna ég ætla að byrja, Rómarbrefið 3:23. Allir hafa syndgað, þetta er Kolossíbrefið 1, þú ert að fara í það. Hér sendir, allir hafa syndgað og skortið Guðs dýr og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endurlausnina sem í Kristi Jesú. Guð setti hann fram að hann með blóði sínu væri sáttar fórn þeim sem trúa, þannig sýndi Guð réttlæti sitt því að hann hafði í umbrólindi sínu umborið hinna áður drignar syndir. Þannig að hann er eitt bara, ok, Jesús Kristur er sáttar fórn okkar. Þannig að hver í Kolossíbrefinu í 1:13-14 minnum við að sé.
Predikarinn hérna með þetta reynu. Hann hefur frelsað okkur frá valdi myrkursins og flutti okkur inn í ríki síns elskaðar sonar. Í honum eigum við endurlausnina fyrirgefningu synda okkar.
Amen.
Mm-hmm.
Það er ekki gett.
Það er ekki.
Á ég lesa eitt annað vers.
Já, lesa eitt annað vers.
Galaterbréfið 3:13. Kristur keypti okkur undan bölvun lögmálsins með því að verða bölvun fyrir okkur því að ritað er bölvaður hver sá sem á tré hangir. Þannig skildi heiðingjum hlotna blessun Abrahams í Kristi Jesú og við erum öðlast fyrir trúna andan sem fyrir heitið var. Og sömulegis Matteus 26:28 það sem að Jesús er að gera, þú veist, hann að hvað er kvöldmáltíðina, hann segir hvað er þetta, þú veist, þetta vín er blóð mitt blóð fyrir nýjan sáttmála, þú veist, þessi fórnarhugsun er í genum alla biblina, þú veist, og því miður þá eru bara ekki með mikinn tíma í dag til að vera að pæla í öllum mismunandi atriðanum, þú veist, svaður ykkur partypúber en hann að, þú veist, þessi fórnarhugsun er allstaðar og þetta er drifkraftur kristina trúar og kannski bara, þú veist, ef Sindri, ef þú horfir á þetta, þá langum við að segja ég er sammála fólki að þú sért í villtrú. Það er ekki út að ég hata þig eða horfi niður tíðin. Ég hef áhyggjur af því og ég er ekki að reyna að vera eitthvað að niðurlægja þig eða eitthvað svoleiðis fyrir það. En ég hef áhyggjur af að ef þú heldur áfram í þessu og iðrast ekki og setur trúðin á Jesú Krist að hans er drottinn og frelsari, þá myndi aldrei fá að smakka af því að hafa líf í fullri gnægð, þú veist, og ég held að það sé mjög mikil hætta á ef þú predikar boðskap sem segir hei, þú átt bara að reyna að gera eins vel og þú getur, að þá endurum með því að vera eins og hann eins og mennirnir sem að Jesús talar í Matteusarguðspjalli í 7. kafla, þegar hann segir ekki mun hver sá sem segir við mig herra herra ganga inn í himnaríki heldur sá einir gjörir vilja föður minn sem á himnum, margir muni segja við mig á þeim degi, herra herra, höfum við ekki kent í þínu nafni, rekið út illa anda í þínu nafni og gjört í þínu nafni mörg kraftaverk og ég mun segja við þá ég þekkt ykkur aldrei, farið burt frá mér. Þannig að þessi trú, án þess að hafa fórn Jesú Krist sem miðpunkt, ítir undir að fólk standi fyrir framan Guð í daginn og segir hei, ég var góður, siðferðislegur kristinn einstaklingur, ég var séra eða prestur eða just, ég lærði guðfræði eða hvað sem er og þú standi fyrir framan Guð og fattar ekki að öll, þú þekktir aldrei Guð út að þú lagðir aldrei trú og traust á að hann væri frelsariðin og hann væri drottin og hann væri faðiðin og í allt okkar líf var drifið af einhverju trúabræði sem svo okkur bara reyna að gera betur og vinna okkur inn í himnaríki og vinna okkur inn í réttlæti á meðan Jesús Kristur með opna hendur og segir réttlæti er hér í mér. Þannig að ég myndi bara enda á því að segja ef þú horfir á þetta, Sindri, okkur þykir vænt þig og hann og ég held að ástæðan fyrir því að ég segi að þú hefur rangt fyrir þér og ég held að þú sért í villi trú er ekki held, ég held að Biblan segi að þú sért í villi trú er út að ég hef ekki með þykir væntið þig. Þannig að, já, ef ekki enda þar, vill þú blessa fólkið það?
Já, bara takk fyrir að hlusta, við vonum að þetta hafa verið uppurandi og já, og klakka til að sjá okkur næst.
Bless, bless.